Trecem de câteva săptămâni încoace prin această serie de mesaje legate de Duhul Sfânt. Și dacă îți lipsește credința, dacă îți lipsește puterea, dacă îți lipsește speranța, dacă nu mai știi ce să faci, strigă către Dumnezeu și spune: Doamne, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Pentru că am învățat încă de la început că Duhul Sfânt este o persoană, o persoană care atunci când este chemată vine și este alături. Cuvântul lui Dumnezeu o numește mângâietorul, apărătorul, sfetnicul, cel chemat aproape, avocatul nostru, cel care este întotdeauna alături de noi, pentru noi. De ce pentru noi? Pentru că vrea să ne țină pe calea aceasta care duce spre Tatăl prin Hristos. Și El, Duhul Sfânt, este o persoană, nu este doar o putere, deși are putere. Nu este vânt, energie, forță, deși se mișcă precum vântul, pentru că nu știi de unde vine, încotro pleacă, nu știi cum se mișcă, nu știi când te atinge. De multe ori am avut surpriza să stau într-un loc ca acesta și pur și simplu să nu simt nimic, să zic, na, mai pierdem 2 ore și merem acasă. Și dintr-o dată copleșirea Duhului Sfânt a venit peste mine și am început să plâng, am început să simt ceva ce n-am simțit până atunci. O eliberare, o pace în inima mea, pentru că aveam nevoie de asta. Dar eram atât de împietrit din cauza sentimentelor și am zis, nu e aici. El este aici întotdeauna pentru cel ce-l caută. Nu-i pentru toți. Dumnezeu spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Și felul în care Dumnezeu lucrează astăzi în noi și prin noi este prin Duhul Său cel Sfânt. Iisus Hristos, când s-a înălțat la cer, a spus: mă duc, dar nu vă las singur și nu vă las orfani. Am să trimit un altul de același fel cu mine, dar care nu va fi doar cu voi așa cum am fost eu, le spunea Iisus ucenicilor, ci când va veni El, mângăitorul, Duhul adevărului, va fi cu voi și în voi. De aceea te rog, dacă n-ai putere, dacă simți că ești la răscruș de drumuri și nu știi ce să faci, cere înțelepciune de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, pentru că El este și astăzi. Nu știu prin ce teologie ai trecut, nu știu de unde vii, nu știu care este imaginea ta și ideea ta despre Duhul Sfânt, despre darurile Duhului Sfânt, despre faptul că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Poate că pentru unii, și din păcate o spun chiar pentru pastori, pentru unii pastori, Dumnezeu a fost același ieri și până a murit Pavel. Și cam atât. Atunci au murit și darurile împreună cu el, atunci au murit toate, inclusiv lucrarea Duhului Sfânt. Și când se mai întâmplă câte ceva, dar aia e ceva anormal, avem întotdeauna, căutăm întotdeauna argumente, motive și spune: Doamne, n-a fost Dumnezeu, uite, știința demonstrează că... Nu e așa. Știința poate demonstra multe lucruri, dar nu-L poate demonstra pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e atât de imens încât nu încape într-o eprubetă. Nu poate fi închis într-un laborator în care să spunem: ăsta e Dumnezeu și numai așa lucrează și noi știm. El este Dumnezeu și nu noi. Și mai avem mult până când să ajungem nu la cunoștința deplină a lui Dumnezeu, ci până când să pricepem cât de cât despre ce-i vorba. Pentru că la înțelepciunea și cunoașterea deplină a lui Dumnezeu nu vom ajunge niciodată. Pentru că, repet, nu suntem Dumnezei și nu vom ajunge Dumnezei niciodată. Dar suntem fii de Dumnezeu, suntem înfiați prin Iisus Hristos în împărăția Lui și pentru că suntem fii, El a pus în noi Duhul adevărului, acest Duh care ne face să strigăm Ava, adică Tată, Tati, acea relație personală prin care înțelegem că Dumnezeu este Dumnezeu, rămâne Dumnezeu. Și noi, chiar dacă suntem înfiați și aduși în împărăția Lui Dumnezeu, nu suntem făcuți Dumnezei, deși rămânem în continuare creația Lui și copiii Săi. Dumnezeu ne sfințește. Ne umple de prezența sa, de puterea sa prin Duhul Sfânt. Pentru că acest Duh Sfânt, pe lângă faptul că e o persoană, este și Dumnezeu. Pentru cei care n-ați fost împreună cu noi, dar sunteți curioși de lucrurile acestea, vă îndemn să intrați pe site-ul bisericii noastre, acolo veți găsi aceste serii de mesaje, aceste mesaje și veți înțelege poate mai mult din lucrurile pe care le spun acum foarte pe scurt. Și am învățat atunci, am auzit atunci din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, că acest Duh Sfânt care este cu noi și în noi are un singur scop. Scopul Lui este să-L glorifice pe acest Iisus Hristos, de care noi cântam și căruia noi ne închinam în momentele acestea, momentele trecute. Un singur nume. Iisus Hristos spune că El va lua din ce este al meu și mă va proslăvi, vă va da vouă, vă va învăța, dar cu acest scop să-L proslăvească pe Iisus Hristos. Și întrebarea este aceasta: cel ce spui tu că este în tine, îl proslăvește pe Hristos sau nu? Pentru că așa te poți testa. Dacă ești al lui Dumnezeu și dacă Duhul Sfânt lucrează în tine sau altceva. Pentru că cel de-al doilea mesaj a avut de-a face cu Duh sau Duhuri. Cum testăm? Cum știm cine lucrează în noi? Și testul este acesta, o întrebare foarte simplă. Spre ce te îndeamnă? Pentru că Duhul acesta este Sfânt. Persoana aceasta, a treia persoană din dumnezeire, este sfântă, la fel ca Dumnezeu. La fel ca Dumnezeu Tatăl, la fel ca Dumnezeu Fiul, este o persoană sfântă și nu te va îndemna niciodată să minți, să furi, să dai în cap la alții, să prea curvești și așa mai departe, pentru că El este sfânt și nu poate să facă lucrul acesta. Nu e natura Lui să facă lucrul acesta. Cum? Foarte simplu. Nu știu ce fel de temperament ai, nu știu ce fel de caracter ai, nu știu personalitatea ta. Dar am văzut așa, în puțina mea viață, un lucru, și anume, oamenii care sunt foarte optimiști, foarte pozitivi, le este foarte greu să înțeleagă pesimismul. Le este foarte greu, de exemplu, să vorbească de rău pe alții. Le este foarte greu să-i bârfească pe oameni, pentru că din natura lor au acea nevinovăție în care ori de câte ori vorbesc de alte persoane, vorbesc de bine. Nu-și pot imagina că poate să existe și rău. Și dacă îi spui despre cineva, măi, dar uite, eu știu persoana aia că a mințit, a furat, a făcut cu tare lucru, aproape că nu-i vine să te creadă, deși poate te cunoaște de o viață. De ce? Pentru că așa e natura ei, înclinată spre lucrurile acestea. O persoană care e înclinată spre bunătate, îi vine foarte greu să facă lucruri rele. Oricât de mult ai încerca să o îndemn spre acolo, este foarte, foarte greu. De ce? Pentru că e natura ei. Are acolo ceva pus din Dumnezeu în ea care o înclină spre asta. Dacă este darnic, e foarte greu să fie zgârcit, ar da tot din casă. Tot. Nu contează ce zice nevastă sa sau ce zice bărbată sa, în cazul în care e femeie, că trebuie să subliniem și asta. Dar nu contează. El ar da tot. Și-ar vinde casa, și-ar da tot, tot, tot. De ce? Pentru că asta e în inima lui, are înclinația aceasta. La fel este și cu Dumnezeu, este un Dumnezeu sfânt. Și toată înclinația lui Dumnezeu este spre sfințenie și niciodată, ascultă-mă bine, niciodată spre păcat. Așadar, ce duh te călăuzește pe tine? Te potești în locul ăsta și spui, măi, eu nu știu despre ce vorbiți voi aici. Eu n-am avut niciun fel de experiență. Nu știu ce-i cu singurul nume, cu lucruri de genul ăsta. E foarte simplu. Spuneam mai devreme că Dumnezeu Tatăl, Creatorul, ne-a creat pe fiecare dintre noi, ne-a hotărât în planul Său, dar din momentul când a creat primii doi oameni, Dumnezeu a lăsat în noi liberul arbitru, puterea de a alege, de a lua decizii. Ne-a pus înainte binele și răul, viața și moartea, și noi am ales moartea, am ales răul. Și pentru aceasta aveam nevoie să plătim. Fiecare dintre noi, inclusiv în lumea aceasta, în legile acestea, plătim la un moment dat consecințele vieții noastre, alegerile noastre, le plătim. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, a pregătit un plan și a spus în felul următor: știu că omul nu va putea să-și plătească propriile păcate. Dar am un plan, îl voi trimite pe Fiul meu care este sfânt, este fără de păcat, este singurul care poate să moară pentru ei, în așa fel încât atunci când El va muri și va învia, toți cei care își vor pune încrederea în El, ca singurul salvator, ca singurul stăpân al vieții lor, pe oamenii aceia îi voi aduce în familia mea. Îi voi aduce la lumină, voi face din ei fii ai luminii. Dacă până ieri umblau și erau fii ai întunericului, dacă până ieri erau fiii satanei pentru că făceau răul, umblau în răutate, din momentul în care se încred în Fiul meu, în Iisus Hristos, Hristos însemnând Mesia, unsul, trimisul, cel așteptat, cel trimis de Dumnezeu pentru mine și pentru tine, singura cale, singurul adevăr și singura viață, Iisus Hristos. În momentul când te încrezi în El și spui, da, vreau și eu să cred în acest Iisus Hristos care poate să ierte tot trecutul meu, indiferent cât ar fi de odios. Poate ești în locul acesta și spui, da, pe mine nu mă cunoașteți. Nu mă poate ierta Dumnezeu. La câte am făcut eu și prin câte am trecut și de câte ori am făcut lucrul respectiv, pentru mine nu există iertare. Vreau să spun că te înșeli. Pentru că Dumnezeu, în marea sa dragoste, în fața Lui nu există păcat pe care El să nu-l poată ierta. Nu există păcat care să nu poată trece pe la cruce. Și repet, mă refer pentru oamenii care vor să afle despre mântuire, despre salvare, despre cum pot să aibă relația împăcată cu Dumnezeu. Cum pot să devină copii ai Lui Dumnezeu astfel încât în rugăciunea lor să poată să spună și ei Tatăl nostru. Asta e nevoie. Acolo unde ești, poți să-ți înalți gândurile, inima spre Dumnezeu, să spui, Doamne, vreau și eu pe acest Hristos în inima mea, în viața mea. Și apoi vei avea parte și de celelalte lucruri despre care noi vorbim aici. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va veni peste tine în viața ta și te va ajuta să trăiești acest creștinism, această viață de ucenic al lui Hristos. Dumnezeu nu așteaptă de la tine să faci fapte bune ca să te primească, ci așteaptă de la tine și de la mine să vin așa cum sunt. Iar după ce vin așa cum sunt, Dumnezeu nu mă lasă așa cum sunt. ci începe să mă modeleze, să mă transforme, să-mi transforme modul de gândire. Dacă până ieri eram un egoist și nu-mi păsa de nimeni și eram un arogant și nu-mi păsa pe cine călcam, pe ce cadavre călcam, ca eu să ajung sus, în momentul când mă întorc la Hristos, învăț dragostea lui Dumnezeu care învață să se uite și în jur. Dragostea aceasta care a fost revărsată față de mine începe să se reverse față de ceilalți și încep să am milă față de cei din jurul meu. Dacă până ieri eram un om care eram numai cu dreptatea și nu-mi păsa de har, de dragoste, de toleranță, de nimic altceva, îmi păsa de un singur lucru, să ies eu cu dreptatea mea, în momentul când mă întâlnesc cu Iisus Hristos, învăț că El n-a aplicat dreptatea în dreptul meu. A aplicat dreptatea în dreptul lui Iisus Hristos, pentru că dacă o aplica în dreptul meu sau al tău, noi nu mai eram astăzi aici. Nu mai avea cine să predice, nu mai avea cine să asculte. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu cerea condamnarea noastră a tuturor, pentru că plata păcatului este moartea, punct. Dar darul fără plată a lui Dumnezeu, adică fără merite, fără ca eu și tu să vin înaintea lui Dumnezeu să spun, am făcut atâtea fapte bune, sunt din familia asta foarte bună, avem atâția bani în cont, stăm în casa asta, avem mașina asta și alte lucruri de genul acesta. N-ai nevoie de asta. În fața lui Hristos nu te ajută cu nimic toate acestea. În fața lui Hristos ce te ajută pe tine și pe mine este acea pocăință, acea smerenie care să spun, să vin să recunosc, Doamne, păcatul meu nu-l poate ierta nimeni, păcatul meu nici măcar eu nu-l pot duce, ci numai și numai Fiul Tău, Iisus Hristos, și am nevoie de acea iertare. Mă pocăiesc, Doamne, de toată viața mea, de tot trecutul meu, de tot ceea ce am făcut murdar în viața mea și e bine să le spui pe nume. Dacă Duhul lui Dumnezeu ți le aduce aminte, dacă știi că ai mințit pe cineva, spune, Doamne, am mințit pe cutare, am furat de la cutare, am făcut cutare lucru. Asta înseamnă pocăință, regret, recunoaștere, renunțare, dar și restaurare. Dacă încă știi că ai bănuți în buzunar care nu s-aparțin, care ai împrumutat cu ghilimele de rigoare, dacă Dumnezeu a intrat în viața ta, du-te și du banii înapoi. Fă tot ce poți să restaurezi relații, să restaurezi adevărul. Acolo unde ai mințit, du-te și spune adevărul, spune, recunoaște. Uite, eu m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Iisus Hristos a intrat în viața mea prin Duhul Sfânt. Am o viață nouă. De astăzi sunt alt om și am nevoie să-ți mărturisesc lucrul acesta. Te-am mințit ieri. Și unii dintre noi zic, vai, dar cum pot să fac asta? Dar ce o să zică despre mine? Nu contează, dragul meu, ce o să zică alții despre tine. Contează ce spune Dumnezeu despre tine și despre mine. Pentru că în ziua judecății nu o să stăm unii fața celorlalți și o să-l întrebe pe Traian, Traian, tu ce părere ai despre mine? Intru în cer sau nu? Ci o să stăm în fața lui Hristos care este drept, care este sfânt, care a murit pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, dar din păcate nu toți oamenii doresc mântuirea. Tu de care ești? Pentru că în situația aceasta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te poate ajuta să ajungi în prezența lui Hristos. Și de acolo încolo te poate ajuta să trăiești cu Hristos. Să trăiești acea sfințenie despre care vorbeam, de faptul că Duhul este Sfânt. Apoi Duhul acesta, ca persoană, vine și ne dă daruri. Nu numai aduce, Dumnezeu nu aduce doar mântuirea în viața noastră. Și vreau să vă spun un lucru, s-ar putea pe unii dintre voi să vă șocheze. Și vă rog să studiați lucrul acesta. Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, nu L-a trimis pe Iisus și Iisus Hristos n-a murit pentru noi doar ca să fim mântuiți. De fapt, aș merge până într-acolo cât să vă spun că n-a venit ca să fim mântuiți. El a venit să ne facă asemenea Lui. Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Iisus Hristos în lume ca noi. Nu să avem parte doar de mântuire aici, ci ca pe toată perioada vieții de la mântuire încolo, noi să devenim ca Iisus Hristos. De aceea ne întâlnim duminică de duminică aici. Pentru că altfel s-a terminat la botez, când am declarat în apa botezului, gata, sunt al lui Hristos, la revedere, până aici. Nu! E doar începutul. Și Dumnezeu, Iisus Hristos, a venit în lume și apoi L-a trimis pe Duhul Sfânt în lume când El s-a înălțat la cer, ca eu și tu să putem deveni asemenea lui Iisus Hristos în caracter, asemenea lui Iisus Hristos în modul de gândire, asemenea lui Iisus Hristos în modul de simțire, la inimă. Asemenea lui Iisus Hristos în modul de a face lucrurile. Și anume, vorbeam despre lucrul acesta în seria aceasta. Nu doar daruri în care fiecare dintre noi să ne lăudăm cine e mai tare și ce dar extraordinar avem noi, ci Duhul lui Dumnezeu să ne țină conștienți de faptul că darurile au valoare atunci când sunt făcute în dragoste. Și ăsta a fost mesajul de duminica trecută. Dragostea este cea care dă valoare darurilor noastre. De ce? Pentru că atunci când este dragostea împreună cu darurile, asta nu o să mă țină nici leneș, dar în același timp nu mă face nici arogant. Pentru că nu o să mă mai compar cu tine, tu ce daruri ai? Oh, tu numai atât? Păi stai să vezi eu. De ce? Pentru că dragostea împreună cu darurile mă ajută să înțeleg că atunci când Duhul Sfânt dă darul, le dă spre folosul celorlalți, nu pentru mine, nu pentru folosul meu. Duhul Sfânt mă ajută pe mine să vă slujesc pe voi. Și Duhul Sfânt la rândul său vă ajută pe voi să mă slujiți pe mine. Adică Duhul Sfânt nu-mi dă mie daruri ca eu să mă uit în oglindă și zic, bă, băiete, ești proroc, ești vindecător, ești din ăla. Nu pentru asta ni le dă, ci ni le dă ca să punem osul la muncă. Și eu și tu. De aceea întrebarea este aceasta, care sunt darurile tale și cum le-ai văzut până acum? Și vorbeam data trecută și astăzi o să atingem mai pe larg subiectul acesta, în special despre vorbirea în alte limbi. Vom vedea astăzi ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre asta. Dar până aici am spus următoarele lucruri care nu le spune Biblia. Da? Am încercat să corectăm aceste lucruri și anume, n-ai nevoie de vorbirea în alte limbi ca să fii mântuit, ca să fii izbăvit de păcat, pentru că Biblia spune că ai nevoie de un singur lucru și anume, de pocăința aceasta care te duce în credința în Iisus Hristos. Ai nevoie să te încrezi în Iisus Hristos. Atât. De ce? Pentru că nu prin fapte, nu prin faptul că suntem mai speciali, nu prin faptul că suntem mai dăruiți sau mai hăruiți, ajungem în împărăția lui Dumnezeu, ci este numai harul lui Dumnezeu revărsat peste mine și peste fiecare dintre voi. Iar harul, definiția cea mai scurtă este asta, e un dar nemeritat. Eu și tu nu merităm mântuirea. Dar Dumnezeu ne oferă gratis pentru noi. El a plătit scump pentru ea. Dar pentru noi este prin har, este un dar nemeritat. Tot ce avem noi de făcut este să spunem, da, Doamne, cred și vreau să demonstrez că am crezut în Tine. Și de atunci încolo începe această transformare și schimbare a vieții tale. Deci nu uita, te rog încă o dată, n-ai nevoie de vorbirea în alte limbi ca să fii mântuit. Ăsta e un dar. Nu este un semn. Unii spun, Doamne, dacă singura dovadă ca să știm că Duhul Tău cel Sfânt, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în tine, trebuie să vorbești în alte limbi. Spuneam din cuvântul lui Dumnezeu și vă rog, citiți capitolele 12, 13 și 14 din 1 Corinteni. În ultima parte a capitolului 12, Apostolul Pavel spune foarte clar, toți vorbesc în alte limbi? Și dacă sunt încă printre noi unii care în mintea lui zic, da, am o altă întrebare, tot de la Apostolul Pavel, toți sunt apostoli? Dacă ești cu mișcarea apostolică, tu zici, da, toți sunt profeți. Și poate zici iară, da. De ce? Pentru că astea nu prea pot fi dovedite. Apostolatul, profeția, că acolo zici două, trei vorbe, le mai zici așa la general și poate se împlinesc. Toți fac minuni. Poate toți ne facem de minune. Dar toți fac minuni. Și aici deja parcă începe să se restrângă cercul. De ce? Pentru că minunea, vindecarea, aia o vezi. Când omul vine și spune, frate, am cancer, mi-au mai dat 2 săptămâni, uite, astea sunt analizele, îți dovedite, îți verificate și reverificate, roagă-te pentru mine. Dintr-o dată, păi știi că dacă Domnul vrea, dacă... atunci nu mai ești nici apostol, nici profet, nici vindecător, nu mai ești nimic. Și dacă nu se întâmplă și toți ochii spre tine, de ce nu s-a întâmplat? Apoi Domnul, El, cu treaba Lui. Dar până atunci erai mare și tare, tu făceai de toate. De aceea te rog, înțelege, Scriptura nu spune negru pe alb că acesta este singurul semn prin care știm că avem Duhul Sfânt. Din contră, care este semnul pe care îl putem observa în viața noastră că avem Duhul Sfânt? Simplu, roadă! E cel mai concret, cel mai clar lucru care se poate vedea în viața mea și în viața ta dacă într-adevăr este Duhul Sfânt în noi. Pentru că începem să luptăm cu egoismul din noi, începem să luptăm cu mândria din noi, începem să luptăm cu noi și nu mai luptăm cu ceilalți. Și când stăm pe genunchi, nu ne mai rugăm, Doamne, iartă-l pe cutare, ai milă de cutare, dă-i ceva și la ăla, fă dreptate. Nu, ne uităm înaintea lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Ajungem și noi, ca și Petru, în acea situație când Iisus Hristos vine la el și spune, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. De ce? Asta face Duhul Sfânt, îți deschide ochii să te vezi pe tine, să vezi dita mai bârna din ochiul tău, înainte s-a pus să vezi paiele din ochii fraților. Este acest Duh Sfânt la lucru în viața ta? Îl lași să lucreze? De ce? De ce da? De ce îl lași să lucreze? Care e motivația ta? Să te vadă frații că ești sfânt? Să te vadă lumea, o, sfânt ca asta, nu există. Știți că este și, dacă nu știți, vă spun astăzi, este și partea aia de smerenie mândră. Sunt smeriți și trebuie să se știe. Cum stai la capitolul acesta? Iar dacă nu, de ce nu? De ce te împotrivești Duhului Sfânt? De ce nu lași pe Dumnezeu să lucreze în viața ta? De ce nu lași ca acest cuvânt să pătrundă în inima ta, în viața ta și să aducă eliberare, să aducă pace, să aducă acea siguranță a veșniciei cu Dumnezeu? Ce te împiedică? Oare nu cumva păcatul? Dă-l la o parte și dacă nu poți, cheamă-L pe Dumnezeu să te ajute. Pentru că El, prin Duhul care este Sfânt, va aduce și va lucra sfințenie împreună cu tine. El va lucra în tine, tu-L vei lăsa să lucreze. Și ăsta este semnul, dragilor. Nu uitați, când au venit ucenicii și au zis: Doamne, păi uite, sunt tot felul de proroci, cum îi deosebim? După roadă. Nu după cât de frumos vorbesc, nu după cât de frumos prorocesc, nici măcar dacă li se împlinește prorocia sau nu, ci după roadă îi veți cunoaște. Ucenicii lui Iisus Hristos se cunosc după roadă, după felul în care își trăiesc viața. Și cei din jur vor vedea asta. Nu când vorbești în fel și chip, nici măcar în alte limbi, ci atunci când trăiești așa cum a trăit Iisus. Atunci când calci pe urmele lui Iisus Hristos, oamenii vor vedea că ești al lui Dumnezeu sau dacă ești al lui Dumnezeu sau nu. Am vrut să spun lucrurile acestea, să le clarificăm în ceea ce privește vorbirea în alte limbi. Pentru că știu că venim cu istoric diferit, fiecare dintre noi. Și am fost învățat în fel și chip. Unii nici măcar n-am auzit despre asta. Pentru că n-am fost învățați. Întotdeauna s-a sărit peste capitolul ăsta despre lucrarea Duhului Sfânt, despre faptul că Dumnezeu este același, nu numai ieri, este și azi și este și în veci. Adică dacă în vechime Dumnezeu a lucrat prin Duhul Sfânt și a făcut minuni, a făcut semne, a dat daruri, Dumnezeu le face și astăzi, este același. Este Dumnezeul care vindecă și astăzi, este Dumnezeul care dă cunoștință și astăzi, este Dumnezeul care dă înțelepciune și astăzi, este Dumnezeul care lucrează și astăzi în fel și chip, dă cuvânt profetic și ești undeva la o situație de răscruce și nu știi ce să faci. Acesta este darul profetic, când Dumnezeu, în dragostea Lui, îți vorbește prin omul care are un astfel de dar. Și îți spune ce trebuie să faci. Dar ce nu este profeția? Sau hai mai întâi să spunem ce este. Profeția, nu uitați, este un dar supranatural. Este un dar supranatural venit de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, ca dar pentru zidirea bisericii. Și trei lucruri trebuie să le urmăriți întotdeauna la cineva care spune că are darul profeției și profețește. Profeția se face spre zidire, sfătuire și îndemnare. Și putem să vedem lucrul acesta foarte clar în cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să intrăm în capitolul 14 și apoi o să continui cu ce nu este profeția. De la versetul 1 până la 12, Apostolul Pavel spune în felul următor: nu uitați, data trecută am vorbit despre dragoste în contextul în care este pusă dragostea. Și Apostolul continuă în același fel, în aceeași direcție. Urmăriți dragostea. Versetul 1, capitolul 14 din 1 Corinteni. Urmăriți dragostea și fiți plini de râvnă după darurile duhovnicești, în special după darul profeției. Ce trebuie să înțelegem aici? Nu neglijați dragostea. Nu uitați mesajul de duminica trecută. Darurile primesc valoare numai când sunt puse împreună cu dragostea. Pentru că Apostolul Pavel spune că pot să am toate darurile acestea. Dacă n-am dragoste, totul este zero în ceea ce mă privește. S-ar putea ca unul, doi pe aici, pe acolo să fie slujiți, dar când voi sta, repet, în fața judecății, în fața lui Hristos la judecată și o să-i spun: Doamne, dar n-am făcut noi cu tare și cu tare lucru. Iisus Hristos îmi spune: nici de cum nu te cunosc. Niciodată nu te-am cunoscut. Și tu: Doamne, dar cum? Atenție, Iisus nu o să spună că nu le-ai făcut, ci că nu te cunoaște. Și unii dintre noi suntem bulversați de asta. Cum adică, mă, să faci atâtea în numele lui Iisus și să nu te cunoască Dumnezeu, să nu te cunoască Iisus? De ce? Pentru că împreună cu astea am lăsat dragostea deoparte și am făcut din nervii noștri, din mânia noastră, din mândria noastră, din aroganța noastră, din cine suntem noi. Și am fost interesați de cine suntem noi, de lucrarea noastră, să fie camere, să fie lumini, să ne vadă lumea și să nu-L vadă pe Hristos. Am fost interesat să vadă lumea cum pică alții când dăm noi cu haina, cum pică alții când trecem noi și se vede umbra noastră, dar n-am fost preocupați de gloria lui Hristos. Și de aceea vor fi mulți din oameni care vă spune: Doamne, uite cât am făcut noi în numele Tău. Și Iisus Hristos le-a spune: niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Pentru că n-a fost dragostea aceea de Dumnezeu în primul rând. Nu uitați, cea mai mare poruncă e asta, să-L iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta. Adică este relație pe verticală. Și apoi a doua poruncă, asemenea ei, la același nivel, ca, cu aceeași importanță, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu le inversați, dragilor. Trăim într-o lume nebună, care inversează poruncile și pun oamenii pe primul rând, pe primul loc. Și atunci să mergem să facem lucruri bune, să facem fapte bune. Da, sunt bune și astea. Dar astea trebuie să vină după. După o relație personală și directă cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Nu le inversați. Și în situația aceasta, verifică-te și vezi unde te afli tu. Nu uita, darurile trebuie să lucreze, să conlucreze împreună cu dragostea. Dacă ai daruri și n-ai dragoste, mai bine taci pentru o vreme. Liniștește-te cu darurile tale, du-te în cămăruța ta și stai înaintea lui Dumnezeu și roagă-L pe Dumnezeu: Doamne, dă-mi această motivație ca tot ce fac, slujirea mea, să fie făcută din dragostea agape. Pentru că asta ne cheamă apostolul. Și de ce profeția? Pentru că este darul cel mai des folosit și cel mai de folos în ceea ce privește zidirea, sfătuirea și îndemnarea. Asta este înțelegerea mea, asta este ceea ce eu am înțeles din Scriptură. Și aici vreau să spun din nou, ce nu este profeția? Profeția nu este doar predicare. S-ar putea să fi fost în cercuri în care unii să-ți fi descris așa: darul profetic înseamnă predicare. Nu, Dumnezeu poate folosi predicarea și cu dar profetic. Și mi s-a întâmplat de câteva ori în viață. Fără să știu nimic, să rostesc un cuvânt profetic pentru cineva. Dar profeția nu este predicare, deși, repet, Dumnezeu o poate folosi. Profeția este un dar supranatural prin care Dumnezeu, pur și simplu, într-un mod supranatural, spune anumite lucruri. Și iar lucrurile acestea trebuie să încadreze și o să vedeți de ce, unde scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Versetul 2. De ce profeție? Că cel ce vorbește într-o limbă nu vorbește oamenilor. Nu uitați din celelalte mesaje. Darurile sunt date spre folosul, ziceți, celorlalți, da? Și aici ce se întâmplă? Cel ce vorbește într-o limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Are nevoie Dumnezeu de darul acesta? Are nevoie Dumnezeu de mine să-i comunic ceva mesaje printr-o altă limbă? Categoric nu. De ce? Pentru că Dumnezeu le știe pe toate. Nu trebuie să-i spun eu în alte limbi sau în alte limbaje, în alt fel, ce e inima mea, pentru că Dumnezeu știe. De aceea spune aici că cel ce vorbește într-o altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Având în minte lucrul acesta, darurile au fost date spre folosul celorlalți. Întrucât nimeni nu-l înțelege. Nimeni cine? Nimeni din adunare, din biserică, din întâlnirea aceasta. Iar cu Duhul spune taine. Stai inclusiv pentru el, dacă nu are darul interpretării. Și el vorbește lui Dumnezeu într-o altă limbă, nu uitați, vă rog, mai ales cei care așa sunteți un pic, că e freaky cu asta, cu alte limbi, cu nu știu ce. E darul pe care Dumnezeu îl dă, e un dar al Duhului Sfânt. Să nu vă fie frică de el, să nu vă fie teamă de el, căutați-l în curăție. Dar ideea este aceasta, darul acesta fără interpretare, și am vorbit și în capitolul 12 despre asta, darul acesta fără interpretare nu folosește la nimic în întâlnirea publică. Și apostolul Pavel continuă și spune lucrul acesta. Dar cel ce profețește le vorbește oamenilor, observați versetul acesta 3, pentru zidire, încurajare și mângâiere. Oricine îți spune că are dar profetic, are un cuvânt profetic pentru tine, urmărește aceste trei lucruri. Zidire, încurajare și mângâiere. Le aduce în viața ta sau nu? Pentru că dacă nu le aduce, tare mă tem, conform Scripturii, că nu este dar profetic. Acum, știu că sunt unii care gândesc în felul ăsta: și cum vrei să-mi spui că darul profetic n-are și mustrări? Are. Scriptura e plină. Dar nu are numai mustrare, dragul meu. Pentru că sunt unii, și eu sunt acolo în categoria aia, care avem personalitate de asta de ciocan. Și nu vedem numai cuie. Și atunci dă-i și în stânga, dă-i și în dreapta și bate cuiele alea toate. Darul profetic, deși în zidirea aceasta poate să aducă acel mesaj de pocăință în care Dumnezeu să-ți spună: pocăiește-te! Drumul pe care mergi nu este un drum bun. Când zicem zidire, sfătuire și îndemnare, încurajare, nu ne gândim la faptul că sunt numai mesaje de astea pozitive, în care vine Dumnezeu și spune: cât ești tu și de măreț și de măreață, cât ești tu de bun și de frumos, cât ești tu dragul de tine. Nu la asta se referă. Zidirea, încurajarea și îmbărbătarea aceasta, sfătuirea, are de-a face inclusiv cu anumite certuri pe care Dumnezeu le trimite, mustrări, le spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar întotdeauna, mustrarea aceea aduce zidire, sfătuire, îndemnare, încurajare. Cum? Vine și spune, pocăiește-te, pentru că vreau să lucrez în viața ta. Mesajul acesta de pocăință, Dumnezeu îl aduce cu mesaj de speranță. Dacă te pocăiești, am să lucrez. Dacă te pocăiești, am să fac. Și dacă nu mă pocăiesc, suporți consecințe. Dumnezeu este drept. De aceea nu vă așteptați ca acele mesaje de profeție să fie numai din acestea în care tu, cu lentilele tale, să vezi, nu m-o zidit. De ce? Că mi-a zis să mă pocăiesc. Că mi-a zis că am un păcat în viața mea și Dumnezeu l-a descoperit și eu și Dumnezeu știm asta, dar profetul nu știe. Și încercăm să-l aburim și să-l mințim. Lasă-mă că nu-i nimic adevărat. Nu uita, Dumnezeu știe. Iar darul acesta profetic este folosit de Dumnezeu în combinație cu aceste două, cuvânt de cunoștință și cuvânt de înțelepciune, în care Dumnezeu dă cuiva dintre noi un cuvânt din acesta profetic în care vine mesagerul la tine și spune, uite, Dumnezeu mi-a spus să-ți spun asta. Îți vine un răspuns la o rugăciune pe care poate o faci de ani de zile și la care poate n-ai găsit încă un principiu în Scriptură și nu știi ce să faci. Dar Dumnezeu, care te iubește, vine și îți transmite un mesaj. Asta trebuie să faci și tu știi. Deși s-ar putea ca prorocul de cele mai multe ori să n-aibă habar ce înseamnă mesajul ăla. De aceea, dragilor, vă rog, nu mai întrebați pe mesager, dar ce înseamnă? Pentru că pe cei mai mulți îi ispitiți să bage de la ei, să vă spună ei interpretarea. Dacă voi știți că v-ați rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vă descopere, rugați-L pe Dumnezeu să vă spună și ce înseamnă lucrul ăsta. Dar de obicei, Dumnezeu îți răspunde pe înțelesul tău. Și s-ar putea ca Dumnezeu să vină și să spună, nu știu, acum inventez, da? Luați-o ca invenție. Dumnezeu să vină și să spună, măi, am văzut o clădire, profetul, am văzut o clădire albă și scria cu litere mari, negre și verde la mijloc. Habar n-am ce înseamnă el ca profet, da? Sau eu ca profet. Dar tu care te-ai rugat, Doamne, la ce școală să mă duc? Am fost și am văzut-o, asta am văzut-o, dar habar n-am în ce direcție o să iau, Doamne. Și aș vrea să merg acolo unde Tu mă chemi, să îndeplinesc chemarea mea, să mă pregătesc în chemarea pe care Tu mi-ai făcut-o. Unde să mă duc, Doamne? Și una din cele trei clădiri era albă, cu acel scris negru și cu verde pe mijloc. Și Tu ai înțeles, Tu ai priceput. Profetul poate să uite? Bieții de ei. Da. Dar Tu ai înțeles, Tu știi despre ce-i vorba. Poate te rogi, Doamne, până când? Și vine un cuvânt profetic și spune doar atât. Încă 3 zile. El habar n-are despre ce-i vorba. Și dacă îl ispitește, o să spună, păi 3 zile până o să se întâmple nu știu ce, 3 zile până îți vine nu știu cine, vine soacra în vizită, pregătește, 3 zile, nu. Dacă tu știi pentru ce te-ai rugat și cuvântul lui Dumnezeu spune, când tu te-ai rugat, Doamne, până când situația asta? Și Dumnezeu spune, 3 zile, Tu știi despre ce-i vorba, nu mai ispite. Ce nu este profeția? Dragilor, profeția nu-i horoscop. Nu te ridica dimineața din pat și, no, Doamne, ceva cuvânt profetic? Mă dau jos din pat sau nu? Azi mâncăm ouă la mic dejun sau nu? Doamne, mă duc la școală azi. Dar la lucru. Nu prea în chef și Tu știi asta, mă duc. Nu-L ispitiți pe Dumnezeu. Legat de căsătorie. Doamne, am 3 variante. Care o fi? Trebuie să te hotărăști tu mai întâi. În limba engleză există acest cuvânt grace și hope. Har și speranță. Și de multe ori, familiile pun la copiii lor numele astea, la fete, Grace și Hope. Și la un moment dat, un frate din ăsta, tot așa evlavios, a zis, Doamne, Grace și Hope, amândouă, ce să fac? Eu a venit și a zis, harul Domnului ți este de ajuns. N-așteptați să ajungem să facem glume pe seama voastră. Pentru că Dumnezeu așteaptă de la mine și de la tine să căutăm fața Lui și inima Lui, dar într-un mod serios. Ne-a lăsat Scriptura, dragilor, și îmi place foarte mult un om pe care Dumnezeu l-a folosit extraordinar, inclusiv în ceea ce privește darurile, cu dar de vindecare, cuvânt profetic, cuvânt de cunoștință, a plecat din păcate la Domnul în 2003. Dar omul acesta, studiind cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns la o concluzie și a spus în felul următor: n-aștepta ca Dumnezeu să-ți vorbească prin cuvânt profetic sau prin daruri spirituale ceea ce El deja ți-a spus în Scriptură. N-aștepta ca Dumnezeu să-ți spună: Doamne, ce să fac acum, să mint sau nu? Când cuvântul lui Dumnezeu este clar și categoric că noi trebuie să fim oamenii ai adevărului. Când cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar că ai de făcut alegeri sfinte, n-aștepta și nu-L pune pe Dumnezeu la încercare, ispitindu-L cu lucruri de genul acesta: Doamne, acum pot să fur? Numai azi, mâine mă pocăiesc. Doamne, astăzi pot să mă uit la pornografie, că mâine mă pocăiesc. Doamne, astăzi pot să poftesc cu tare și cu tare lucru, că mâine mă pocăiesc. Nu-L pune pe Dumnezeu la încercare cu lucruri de genul acesta. Și n-aștepta să-ți vină cuvânt profetic prin care Dumnezeu să spună: asta trebuie să faci, dragul meu. Pentru că, repet, Dumnezeu nu-ți va spune niciodată prin daruri ale Duhului Sfânt ceea ce deja ți-a spus în Scriptură. De ce? Pentru că Dumnezeu nu încurajează lenia. Ne-a lăsat Dumnezeu cuvântul și suntem chemați cu toții să-L studiem. De aceea profeția nu este un horoscop din ăsta în care mergem în fiecare zi și întoarcem pagini să de nou. Ce ne vorbește astăzi Dumnezeu? Și nu uitați, foarte important, știu că uneori, de exemplu, la vorbirea în alte limbi avem impresia asta și spunem: păi folosesc darul ăla când vreau eu. Eu pot să vorbesc în alte limbi când vreau eu. Dă-mi voie să te întreb și nu uita, e într-o categorie cu alte daruri, nu e de unul singur. Dacă ai dar de vindecare, vindești când vrei tu? Dacă ai darul de a face diferite minuni, le faci când vrei tu? Dacă ai dar de cunoștință, îl folosești când vrei tu? Și cred că răspunsul este cam nu. De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează și El dă când vrea El. Nu uita lucrul acesta, dragul meu. Și dacă ai un anumit dar, nu te lăsa ispitit de faptul că Dumnezeu trebuie neapărat să lucreze prin tine de fiecare dată. În special dacă ai aceste daruri vocaționale, vorbirea în alte limbi, profeția. În special în darurile acestea două, nu te lăsa ispitit să crezi că tu poți să le folosești când vrei tu. Și acum ce facem? Să-i zic o profeție la George. George, așa vorbește Domnul. Nu te juca cu lucruri de genul acesta. Nu lăsa firea ta, nici măcar bunătatea ta, să intervină în harul pe care Dumnezeu vrea să-l dea prin tine celorlalți. Ci stai înaintea lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu nu-ți spune nimic, taci. Chiar dacă vin oamenii la tine și spun: frate, ce să facem? Că știm că ai dar. Dacă Dumnezeu nu-ți spune nimic, taci. Nu-i ispitiți și nu-i căutați, vă rog. Sper că nu avem în Biserica Harvest oameni de genul acesta. Nu-i sunați pe proroci la telefon: frate, nu știu ce să fac, trebuie să plec în America, să mă duc sau nu mă duc? Mă duc cu avionul albastru sau galben? Dacă Dumnezeu vrea să-ți vorbească și să-ți clarifice lucrul acela, îți va vorbi într-un fel sau altul. Într-un fel sau altul. De ce? Pentru că Dumnezeu te iubește, dragul meu. Și asta aș vrea să știi și să înțelegi. Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Iar dacă Dumnezeu tace, caută să vezi, oare nu cumva tace pentru că eu nu mai pot să-L aud, pentru că păcatul meu a pus un zid așa de înalt între mine și Dumnezeul meu încât nu-i mai pot auzi vocea? Oare nu cumva din cauza asta? Ce se poate întâmpla? Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în momentul în care căutăm să-L ispitim pe Dumnezeu cu prorocii și prorociile, Dumnezeu ne va lăsa la un moment dat în voia minții noastre blestemate și vom ajunge la proroci falși. Și în cuvântul lui Dumnezeu de astăzi vom vedea în câteva versete mai jos că cuvântul lui Dumnezeu ne cere nouă fiecăruia să analizăm, să cercetăm, nu-i luați pe toți ca și cum gata, au căzut din cer. Pentru că acest cuvânt încă de pe vremea apostolilor ne spune că în lume au apărut mulți proroci mincinoși, nu puțini, mulți. De aceea, dragilor, vorba noastră românească, nu tot ce zboară se mănâncă. Și de aceea vă rog, încă o dată insistent, nu tot ce predic eu de aici trebuie să luați, gata, o zis fratele, trebuie să luăm. Nu, mergeți acasă și luați Scriptura. Îi în cuvântul lui Dumnezeu ce a spus omul ăsta sau nu îi. Nu vă luați după ce spun eu, pentru că nu e important cuvântul meu. Nu vreau ca vreunul dintre voi să meargă acasă sau să se întâlnească cu alții, să spună, păi pastorul a zis că nu contează ce am zis eu, contează ce spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ăsta este cuvântul care rămâne. Nu trece nici măcar o virgulă din el fără să se împlinească. Cum stai cu Scriptura, cu cercetarea? Pentru că Duhul Sfânt are un rol foarte important în viața noastră. Duhul Sfânt edifică. Ăsta e primul aspect și îl aveți acolo în notițele voastre pe care puteți să-l notați dacă aveți acest obicei. Duhul Sfânt edifică. Am căutat care e cuvântul cel mai potrivit în direcția asta să înțeleg cum aș putea să prezint această idee. Și ăsta este edificare pentru că prezintă mai mult decât simpla zidire. Uneori noi când ne gândim la zidire, ne gândim la înălțarea unei clădiri. Dar nu numai atât. Nu numai creșterea în înălțime, ci și maturizare, îi întărire, îi putere, îi curaj, îi încurajare, îi sfătuire, îi îndemnare. Toate astea le face Duhul Sfânt pentru că Duhul Sfânt edifică. De aceea Pavel spune, legat de vorbirea în alte limbi, dacă nu există interpretare, să taci. Și vom ajunge la lucrul acesta. Iată ce spune mai departe. Cel ce profețește le vorbește oamenilor pentru zidire, încurajare și mângâiere. Cel ce vorbește într-o limbă, într-o altă limbă, se zidește pe sine. Adică, dacă nu interpretare, e un dar egoist. Și observați ce spune mai departe. Dar cel ce profețește, zidește biserica. Scopul nostru aici este să zidim biserica, nu să ne zidim pe noi înșine. Nu uitați asta, unul zică, păi cum adică? Vrei să spui că eu nu vin la biserică să mă zidesc pe mine? Nu! Eu și tu ar trebui să venim aici să zidim pe ceilalți. Eu nu predic acum să mă zidesc pe mine. Darul tău, slujirea ta, n-ar trebui să fie să te încurajeze și să zidească pe tine. Mă duc acolo și slujesc, că eu sunt lider. Și toată lumea o să-mi strângă mâna și, oh, fratele lider, fratele păstor, fratele predicator. Nu-i pentru asta. E pentru a vă sluji vouă, ca voi când veniți la biserică să vă simțiți acceptați, bine primiți, iubiți în mijlocul nostru cu dragostea lui Dumnezeu. Hrăniți pentru ca să creștem împreună la statura de om mare, la plinătatea aceea lui Hristos. De asta sunt darurile, nu sunt să mă zidească pe mine. Da, acest dar îl pot folosi și spune Apostolul Pavel cum? Îi spune așa, eu vreau ca toți să vorbiți în limbi. Dar nu se oprește aici. Îi dorința lui și spune, vreau ca toți să faceți asta. Și apropo, mi-aș dori ca toți să avem toate darurile. Însă realitatea este că nu o să le avem pe toate. Vom avea 1, 2, 3, nu știm câte vrea Dumnezeu, pentru că nu vreau să uităm lucrul acesta. Dumnezeu le dă și El le folosește în noi și prin noi pentru folosul celorlalți. Mi-aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, încă și mai mult să profețiți. De ce? Cel ce profețește este mai mare decât cel ce vorbește limbi afară, numai dacă este cineva să traducă, pentru ca biserica să poată fi zidită. Duhul Sfânt, scopul lui este la acesta, dragilor, biserica să fie zidită, biserica să fie edificată. Cum stai la capitolul acesta? Dumnezeu vrea ca noi, ca biserică, să fim edificați. Acum, fraților, și vine și spune de ce, legat de vorbirea în alte limbi. Dacă eu vin la voi vorbind în limbi, cu ce vă voi ajuta dacă nu vă aduc o descoperire sau o cunoaștere sau o profeție sau o învățătură? Adică, dacă eu vin să vă vorbesc într-o limbă străină și nu vin să vă vorbesc pe limba voastră să puteți pricepe că e învățătură, că e încurajare, că e cunoștință, la ce vă este de folos? Și am aici un prieten, ca să înțelegeți mai bine despre ce e vorba. Și am să-l rog să vină aici în față, Traian. Că poate unii dintre voi vă întrebați, mă, dar ce-i cu titlul ăsta în sunet de trompetă? Ce-i cu treaba asta? Ce-i cu... Acum, fraților, dacă eu vin la voi vorbind în limbi, cu ce vă voi ajuta dacă nu vă aduc o descoperire sau o cunoaștere sau o profeție sau o învățătură? Atenție! La fel este și cu lucrurile neînsuflețite care dau un sunet. Fie un fluier, fie o harfă, dacă notele nu se disting clar, cum va ști cineva ce se cântă la fluier sau la harfă? Și unii zic, dar noi e și cu fluierul. Stați așa. 8, versetul 8. Dacă trâmbița, trompeta, dă un sunet neclar, cine va fi gata pentru bătălie? Primul lucru pe care îl va face aici, o să zică partea asta, cum se chemau oamenii la bătălie cu trompeta. Și te rog, Traian. Când soldații auzeau acest sunet, de pe unde erau, că dormeau, că erau la toaletă, nu conta, lăsau tot și fuga la echipare. De ce? Pentru că ăsta era tonul, că pornim la bătălie, suntem în pericol. Și auziți încă o dată ce spune Pavel, dacă trâmbița dă un sunet neclar, cine va fi gata pentru bătălie? Unii dintre voi zic, bă frate, lasă-ne pe mine cu din astea. Traian, versiunea 2. Atenție! Câți dintre voi ați recunoscut ce se întâmplă? Despre ce e vorba? Ce cântare e? Atât? Puh, mamă! O, Doamne mare, când privesc eu lumea... Da? Și dacă ar fi să zicem, hai să cântăm împreună, Traian, mai dă-ne odată tonul de acum, varianta 3? Câți dintre noi am începe să cântăm? O, Doamne, ma... O să ne uităm... S-a îmbătat trompeta, ce se întâmplă? Ori trompetistul, unul din ei doi. Mulțumesc, Traian, mulțumim. Dacă trâmbița dă un sunet neclar, dacă eu aș fi aici să vă vorbesc în limbi neclare, dacă ceea ce se cântă aici pentru voi n-ar avea nicio noimă, pentru că nu prindem nicio notă, nu se întâmplă nimic, care dintre noi ar ști ce trebuie să facă mai departe? Și ăsta e cel de-al doilea aspect pe care Duhul Sfânt îl face și o să-l vedem și îl vedem în textul acesta. Edifică, Duhul Sfânt aduce, întărește, ne zidește pe fiecare dintre noi prin darurile pe care le aduce, în dragoste, da? Dar în al doilea rând, Duhul Sfânt este cel care clarifică. Aduce claritate și ar trebui să aducă claritate. De aceea dacă noi, cei care spunem că avem Duhul lui Hristos și lucrăm, dar nu aduce claritate, ci mai degrabă confuzie, complexități de tot felul în care stăm și ne scărpinăm și ne gândim, asta ce-o fi? Cum o fi? Despre ce-i vorba? Îi bai fraților, pentru că nu-i Duhul Sfânt la lucru. De ce? Încă o dată zic, călăuzirea lui Dumnezeu ne duce mai departe. Versetul 9 spune așa, așa este și cu voi. Dacă nu spuneți cuvinte care să fie înțelese în limba voastră, cum va înțelege cineva ce spuneți? Veți vorbi în vânt. Nu știu cum sunteți voi, dar mie, sincer, vă spun că n-aș vrea ca această oră jumate, oră și câteva minute peste, să o petrecem în vânt, să pierdem vremea. Ci vrem ca tot ce se întâmplă în locul acesta să fie clar, să fie edificator, să ne ridice pe fiecare dintre noi și când pornim din locul acesta cu slujirea pe care am făcut-o fiecare, eu pentru voi și voi pentru mine, să mergem acasă să spunem, măi, am fost la biserică astăzi și m-am întărit, m-am edificat, mi s-au clarificat lucrurile. De aceea, poate pentru unii dintre voi, măi, de așa de simplu, așa de clar, păi și eu puteam să fac asta, mă bucur! Să știi că pentru mine nu e o jignire, că n-am predicat nu știu ce complexități în care tot să stau să... Oare ce vrea să zică? Și după aia să-mi strângeți mâna la ușă, la propriu, și să ziceți, frate, rabi, taine ne-ai zis azi. Să mergeți acasă să vă întrebe, nu vi s-a întâmplat să vă întrebe acasă, cum a fost la biserică? Fain. Despre ce a fost vorba? Nu știu. Dar a fost fain. Mă bucur, vă spun sincer, și e cel mai frumos compliment pe care l-am primit până acum în ceea ce privește biserica noastră. Faptul că oamenii au intrat în locul acesta și au înțeles, au priceput ce se întâmplă. Asta vrem. Să știi ce ai de făcut de aici încolo. Când ieși pe ușile acestei clădiri, să știi ce ai de făcut. De aceea încă o dată zic, Duhul Sfânt edifică, Duhul Sfânt clarifică. Mai departe, Apostolul Pavel spune, fără îndoială, există în lume tot felul de limbi diferite și niciuna nu este fără sens. Așadar, dacă eu nu înțeleg ceea ce spune, voi fi un barbar sau un străin pentru cel care vorbește, iar cel care vorbește va fi un străin pentru mine. La fel și cu voi. Întrucât sunteți plini de râvnă pentru darul duhovnicești, căutați să le manifestați pe deplin atenție pentru zidirea bisericii. Dă-mi voie să te întreb, cu darul tău, cu manifestarea darului tău, este zidită biserica sau ești zidit doar tu? Pentru că asta înseamnă comunitate. O comunitate unde Duhul Sfânt lucrează, biserica toată este zidită. Nu ne zidim personal fiecare dintre noi, ci suntem zidiți prin felul în care lucrează darurile prin noi. Nu știu ce fel de dar îți dorești, nu știu ce cauți, dar pune-ți această întrebare. Doamne, va fi biserica edificată cu darul pe care eu îl caut? Sau voi fi doar eu? Cine dintre noi? Pentru că, vă rog, nu uitați, darurile sunt date spre folosul celorlalți. Iar sunetul acesta de trompetă trebuie să fie clar, așa-i? Când e clar, știm ce avem de făcut, știm în ce direcție mergem, știm ce ton trebuie să luăm. Când nu e clar... De aceea Apostolul Pavel spune legat de lucrurile acestea, vreau ca între voi să fie clarificare. La fel și voi, întrucât sunteți plini de râvnă pentru darul duhovnicești, căutați să le manifestați pe deplin, dar pentru zidirea bisericii. De aceea, observă ce spune despre cel care vorbește în altă limbă. Cel care vorbește într-o altă limbă să se roage și pentru puterea de a o traduce. Căci dacă mă rog într-o limbă, Duhul meu se roagă, însă mintea mea este neroditoare. Așadar, ce voi face? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta laude cu Duhul, dar voi cânta laude și cu mintea. Și cineva poate zica, aha, ai văzut? Deci pot... Și din asta, și din aialaltă. Hai să mergem la versetul 23. De aceea, dacă se adună întreaga biserică și toți vorbesc în limbi, și intră cineva care nu înțelege, sau intră niște necredincioși, oare nu vor spune ei că v-ați ieșit din minți? Vă spun sincer că nu-mi doresc ca oamenii care intră poate pentru prima dată într-un astfel de loc să spună pe bună dreptate despre noi că ne-am ieșit din minți. Și noi să venim după, a, frate, stai că tu nu, prietene, tu nu înțelegi, până o să te pocăiești, până vii tu la Domnul. E cuvântul lui Dumnezeu care ne spune că ceea ce se întâmplă în mijlocul nostru trebuie să fie clar. Și merg și la ultimul verset. Pentru că n-aș vrea să rămânem doar aici și să zic, aha, ai văzut? Gata, îi tăiem de tot pe ăștia vorbitori în alte limbi. Ultimul verset. Versetul 39, de fapt, înainte de 40. Astfel, frații mei, fiți plini de râvnă pentru a profeții și nu interziceți vorbirea în alte limbi. Dar unde? Unde? Acasă. Dacă nu există interpretare, liniștește-te. Pentru că toate lucrurile, și ăsta este al treilea punct cu care încheiem acum, toate lucrurile trebuie să se facă în ordine. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Versetul 40, totul trebuie să fie făcut așa cum se cuvine și în ordine. Noi intrăm în toate detaliile acestea, cum se întâmpla biserica atunci, în biserica din Corint, faptul că unul se ridica și avea o cântare, unul profeția, altul intra peste el și lucruri de genul ăsta, pentru că aș vrea să nu uitați, cartea aceasta a fost scrisă corectiv. Se întâmplau tot felul de lucruri în dezordine în biserica din Corint și Apostolul Pavel spune, dragilor, nu așa. Când vă adunați la rugăciune, dacă nu există, la închinare, dacă nu există interpretare, nu vă apucați toți să vorbiți în alte limbi, că o să zică oamenii din lume pe bună dreptate că ați nebunit. Dar ce trebuie să fac? Să-mi vorbesc mie și lui Dumnezeu. Păi dacă îmi vorbesc mie și lui Dumnezeu, trebuie să auziți și voi? Categoric nu. Ce e de făcut în ceea ce privește darul? Dacă am un dar sau cred că am un dar, cum lucrăm noi ca și Biserică Harvest? Dacă consideri că ai un dar, în primul rând, te rog frumos, ia legătura cu liderul tău de grup mic. Dacă nu ești într-un grup mic, întreabă-te de ce. Mă refer aici la membrii. Ia legătura cu liderul tău de grup mic și spune, uite, cred că Dumnezeu mi-a dat darul acesta, indiferent care este el. Iar dacă Dumnezeu îți dă un cuvânt, dar de profeție sau ce-o fi, orice ar fi, adu înaintea liderului de grup mic și spune, frate, uite, cred că asta vrea să transmită Dumnezeu grupului, bisericii, unei persoane. Nu te apuca, te rog frumos, în Biserica Harvest, dacă ești membru, nu te apuca de capul tău să rostești profeții și alte lucruri de genul acesta. Pentru că vei avea surpriza, conform Scripturii, să fii oprit. Unii vor spune, frate, dar nu pot să mă abțin. Păi da cum? Că atunci când mă apucă... Cuvântul acesta ne spune fiecare dintre noi că darurile, mai exact duhurile, versetul 32, duhurile profeților le sunt supuse profeților. De ce? Pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci al păcii. Și noi vrem să facem lucrurile în ordine. Nu oprim niciun dar, nu oprim nicio manifestare, dar vrem să le facem în ordine. Vrem să ne asigurăm că edifică biserica, nu că o distruge. Vrem să ne asigurăm că darul tău este într-adevăr un dar de la Dumnezeu și nu din altă parte. Pentru că Biblia, cartea aceasta, capitolul acesta, ne spune să cercetăm. Ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi să fim atenți la lucrul acesta. Și repet, spune liderului, 1, 2, fii gata să accepți cercetare. Nu veni cu pretenția că ție ți-a vorbit Domnul și toată lumea trebuie să zică da, frate, da și amin, așa e. Pentru că tot aici în capitolul acesta, și nu mai avem timp astăzi să trecem prin el, dar tot aici în acest capitol, cuvântul spune că trebuie să cercetăm. Despre femei se spune aici că să tacă în biserică. Nu e vorba de faptul acela că femeia n-are voie să predice în biserică și că trebuie totdeauna să tacă în biserică, ci aici, în contextul acesta, ceea ce se întâmpla în Corint este că oamenii puneau întrebări și vreau să afle și să știe, cercetau lucrurile. Și în cazul acesta, în situația lor, Apostolul Pavel le spune, dacă soțiile, dacă femeile vor să afle, să-și întrebe bărbații acasă. De ce? Pentru că se presupunea că bărbații erau oamenii care studiau cuvântul lui Dumnezeu mai mult. Erau acei oameni destoinici sau se pregăteau pentru a fi acei oameni destoinici care cunoșteau scripturile, care cunoșteau cartea lui Dumnezeu, Vechiul Testament, astfel încât să poată să explice și soțiilor. Și să nu vină femeia și să spună, păi mie mi se pare că, eu am simțit că, ci să fie ceva bazat pe scriptură, pe cuvântul lui Dumnezeu, pe ceea ce biserica a hotărât împreună, sub autoritatea scripturii. Doamnele, când o să ajungeți acolo, să nu vă smulgeți părul din cap. Nu despre asta e vorba, da? Deci nu e vorba că voi trebuie să tăceți în biserică, să stați cu minți și așa mai departe. Dacă vă uitați la echipa de laudă și închinare, avem doamne între noi, care ne conduc în închinare, da? Care slujesc cu darurile pe care Dumnezeu le-a pus. Nu despre asta e vorba, că voi trebuie să tăceți din gură și, da? Și cred că am fost suficient de clar. Ci este vorba de a-i sluji lui Dumnezeu cu ordine. Dacă ai un cuvânt, dacă ai un dar, te rog acceptă conform Scripturii. Apostolul Ioan spune, prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile. De aceea, dacă consideri că ai un anumit dar, va trebui să accepți cercetarea. Eu sunt aici, pentru că alții m-au cercetat, dacă sunt capabil, dacă am acest dar din partea lui Dumnezeu să fiu aici și să vă învăț. N-am ajuns așa că m-am trezit eu într-o noapte, mă duc să plantez o biserică, să deschid o biserică în Târgu Mureș, că ăia o să mă asculte. Voi, la rândul vostru, sunteți oamenii care cercetați și pe care vă îndemn. Cercetați conform Scripturii ce se întâmplă. E biblic sau nu e biblic? Nu uitați, Duhul Sfânt edifică. În acest sunet de trompetă, biserica trebuie să fie zidită, trebuie să fie înflăcărată, îmbărbătată, mângâiată, crescută în maturitate. În acest sunet de trompetă trebuie biserica să aibă claritate, să știe încotro merge. De aceea viziunea noastră, direcția noastră este glorificarea lui Dumnezeu într-un mod practic și anume, facem ucenici pentru gloria lui Dumnezeu. Cum știm noi că sunt ucenici? Păi ucenicul se închină lui Hristos, ucenicul umblă cu Hristos și ucenicul slujește lui Hristos. Adică ia cartea aceasta și declară cu toată ființa lui, cu toată inima lui că niciun alt nume. Și așteptăm să vină echipa de laudă și închinare, să continuăm închinarea noastră și să declarăm încă o dată, niciun alt nume, Doamne, decât numele lui Iisus Hristos. Nu ne dorim pe altcineva, nu ne dorim altceva decât Iisus înălțat în mijlocul nostru. Și ucenicul autentic se închină lui Hristos. Ucenicul autentic ia Scriptura și vede ce așteaptă Dumnezeu de la el, din viața lui, din umblarea lui. Și merge înaintea lui Hristos și spune, slăvit să fie Domnul. Da, am văzut că trebuie să fac asta, trebuie să fac asta, trebuie să mă pocăiesc. Și umblă împreună cu Hristos pe calea aceasta mântuirii. Și apoi, cu darurile pe care Dumnezeu îi le dă, slujește lui Hristos. Și toate acestea pentru gloria lui Hristos.